mootummaan Itiyoophiyaa mooraalee baqataa biyya isaa keessa jiran 27 waggoota 10 keessatti kan cufuuf baqattoonnis hawaasa waliin wal makanee akka jiraatan karoora taasisu ifa godhee jira. Karoorri dhiyeenya ifa ta'e kun dhimmootii kabrosoof keessaa kan qabu ta'u bulchiinsa baqattootaaf kanneen baqaa deebi'anitti taanaa daayireektara kata'an obbo Zeenuu Jamaal raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Iskandar Fireew. Karoorri torban kana ifa taasifame kun muummichi ministeera Hayila Maariyaam Dassaaleny innaa gumii tokkummaa mootummootaa Niyoork keessatti geggeessame walgahii hoogganootaa irratti baqattoota irratti waadaa kaseenan ittiin ka'umsa godhachuudhaani. Muummichi ministeerichaa haala qabiyyee baqattoota gama laaleen Itiyoophiyaan fooyya'insa 9 kan gootu ta'uu waadaa seenanii turan. Karoorri dhimma baqattootaa ofitti haammachuu ifa taasifamuun karoorri jiru galma ga'uusaaf kan gargaaru ta'uu itti aanaa daayireektarri bulchiinsa baqataaf baqaa deebii obbo Zeenuu Jamaal ibsaniiru. Fooyya'insa taasifaman keessaa tokko yeroo ammaa baqattoota biyyoota hollaa mooraa keessa jiraatan hawaasichatti makamanii akka jiraatan gochuu ta'uu ibsaniiru.
አስቀምጠናል በአንድ ጊዜ ካምፖች 27 ካምፖች ናቸው በአሁን ሰዓት ያሉት
ታክሲሞ ወጎተ ኩዳኒ ለፈከኘ ጅራ ወሉማ ገለ የሮ አማ ሞራሌ ድግደሚ ተርባቱ ጅራ ወጋ ተኮ ከሰት ሞራ መረጭፍቴ ነሞተ ከናፍ ጨራ ሆጂ ኢቱን ምጄስኒፍ ከሳ ባሱን ደንዴሱ ፕሮጀክቲቭዋን ገለ ያዳዳር ገምሲሰን ቆጴስቴ ገረ ኦምሽቱማት ጌስቴ ገባብየ ከኛ ከሰ ሴነኒ ኦጀቹዋን እንደንደኝፍ ወጋ ኩዳን ከሰት ቀልቢዳን ገረ ቆና ሴኑ ኢሰበርባዱ ገረ ቆና ገረ ደልደላውን ጥጥቆት ደሙ ከምበርባዱስ ገረ ሰነት ተከሰኑ ሆጂ ምጄስሱት ጅራ ወጎተ ኩዳን ከሰት ሞራሌ ማር ንጭፍና ጀዳን ኦቦ ዘይኑን አከጀዳኒት አማፍ ከንረት ፉልለፈተም በቀጥቶተ ኩማ ዲበሰገሬ ወልዋን ታይፍ ከነን ከነ ቆፋረት ፉልለፈነ የሮ ሀተተማፍ ከኖሉ ሞራ ተኩ ዮካን ለመሞ ወራሃራ ዱፈኒፍ ቆጴሱ ከኝህን ኦሉ ጀዳን በቀጥቶን ኤርትራ የሮ አማሃዋስ ቸትመ ከመኒ ጅራታ ጅሩ አዳ ፈፋኒን ከነን ኢትዮጵያ ወሊን ወልፈካቱ ዋንታይፍ ረከቹ ዲሱ መሉ ቢዮተ ሆላ ከብሮራ ከንታን ገሩ ሀዋስቸ ወሊን ወልመከኒ ጅራቹ ኢላልቲሴ ዋልታሊን ሰደርካ አዱኛ ያዶ ቀበን እፍሳ ጅራቹለ ኦቦ ዘይኑን እና ዱበታን
እኛ ይሁን ይሄንን ተጠባይነት የሌለው ነው ዋናው ግን ምንድነው መሰለ
ኩን ፍራተማ ሂንቀቡኑ ብራት እኒ ጉዳን በቀጥቶተ ከና አለባስ ነጅራችስ ነ እናጀኑ ቆጴ ጋጎኔ ተፈከኛፍ ወረቆናት ገለኒፍ ፕሮጀክት ጀልሲ ቆጴስና አመሳኖፍ ደንዳን ትደግር ሰጎናፍ ዶሎ አዶ ረት ከኑጀታ መከፈከኛት ጥቁ ደንደኛ ሐዋሰናን ነው ወጅን ለፋ ከንኔፊ ወሊን ቆተተኒ ዋንጅራተኒፍ ቡአጋራ ያርገምሲ ሴራጀራን ummata biyya keessarratti dhiibbaa fida kanneen jedhan jiru isa jiruuf obbo Zeenuun innaa deebisan dhimma baqataa dhimma Itiyoophiyaa qofaa miti jechuudhaan daangaa ce'anii innaa dhufan itti gaafatama hawaasa addunyaatis jedhan baqattoota gargaaruuf ba'aa walii qooddachuu sirni jedhullee jiraachuu ibsaniiru. Barattoonni koolejiiwwanii eebbifamanii ba'an dalagaa barbaada haala jiraniin baqataaf hojii kennuuf dandeettiin hin jiru kanaaf gargaarsi kan argamu hawaasa addunyaa biraati jedhan karoorri dhimma baqattoota laalchisuun ifa taasifame kun haala qabiyyee baqattoota sadarkaa addunyaa kan fooyyessamu ta'u koomishinni olaanaa dhimma baqattoota katokkummaa mootummootaaf mootummaan Itiyoophiyaa beeksisaniiru.